sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wiixata agjimaataatti galgal saatii 2 akka haqa saatii 8 meetirbaandii 1922 fi 25 irratti Waashingtan DC teessumootummaa Ameerikaa irraa sanii dabarsuun kaardha. Kun ammaantan jalqaban. Galchuma bultiin san nagaa nageenni san badhaadha yoo yaa'an soora hala keetardha hagayyitii torba bari 2017. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootiin televizyiinii fi raadiyoon isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisu wantuu jibee horaati. Mataan oduu Kooriyaan kaabaa mariif qophoofte taanaan yaalii misaayilaa dhaabuu qabdii jetti Ameerikaan.
Itoophiyaa keessatti bulchootaa fi daldaltootii yookaan ammoo warri horii mootummaa balleessuun himataman nami duraan 34 ta'e kaan ammoo hedduu ta'uu jira. Kurni hedduu ta'utti jira. Nama hedduu tanaan jedhanii shakkanii hidhuutti jiran. Almaaz Ayyaanaa shaampiyoonaa Leendan irratti metirii 1000 moo'uu qofaa miti hin dhukkeessite. Turuneesh Dibaabaatti lammeessoo ta'e. Oromoo Yuunaayitid kilabiin Minnesootaa dorgommii kubbaa miilaa Osfaana Tabarana irratti tokkeessoo taate waancaa fudhatte. Useen Boolt metirii 100 irratti barana hin moo'ame. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana tujube.
Kooriyaan kaabaa mariif qophee ta'uu ishee kan ittiin mul'istu tarkaanfii gaariin yaalii misaayilaa dhaabuudha jechuudhaan ministiriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tiilersan beeksisan. Yeroo Kooriyaan kaabaa yeroo dheeraaf misaayila lafa fagoo dubbii tuqachuuf hin furguggisin hin turree jedhan kanaaf deebii cimaa isaan nu deebisuu danda'an jedheen yaadu misaayila kana furguggisuu dhaabuudha jedhaniiru. Tiilersan kan akka dubbatan Maaniilaa bakka walga'ii waldaa biyyoota Eeshiyaa kibba gama baharratti hirmaatan irratti ture. Sanbata darbe golli nagaa eegumsaa sagalee guutuudhaan uggurri Kooriyaa kaabaarraa akka kaa'amu murteessuu gamtaan hawaasa addunyaa tarkaanfiin biyyattiin fudhatu fudhatama akka hin qabaanne hubachuu mul'isaa jedhan kan eegumsaa randeebi'a odolattii Kooriyaa kaabaa kana keessa meeshaa niwukilaaraa hiikkachiisutti fuulleffachuu qabna jedhaniiru. Kooriyaa kaabaa har'a gura kaa'ame kana balaaleffattee jirti. Yuunaayitid Isteetsiin ijaaba'uuf misaayilatti dabalaa ka furguggiftu ta'uu dubbachuudhaan sagantaa ishee niwukilaaraa uggurri dhaabsisu kamuu hin jiru jechuudhaan ejjennoo ishee cimsitee jirti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp yaadi uummataa haaraa bahee deeggarsi uummataa isaan qaban nyaatamaa deemuu mul'isus deeggarsa siyaasaa kan rippaabilikaanotaa qaban isa kana duraa caalaa cimaa deemuu isaa beeksisan. Tiraamp kan akka beeksisan bakka bashannanaa Bedminster Niw Jersii jirurraa yoo ta'u yaadi dhiyaate sun yaada uummataa kijibaan qophaa'edha jedhan. Duulli filannoo siyaasaa isaan kutaalee hedduutti geggeessan kan mul'isu cimina jiruu deeggartoota Tiraamp daran kan walitti dhiyeessu yoo ta'u kan hin jijjiiramne ta'ullee dubbataniiru. Yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame akka mul'isutti baatilee ja'an darban kan pirezidaantummaa isaanii keessatti lammiiwwan Ameerikaa sadii keessaa harki tokko qofaatu hojii isaan hojjetaniif mirkanuu kenne. Uummata isaan filate gidduutti deeggarsi isaan qabanillee gadi bu'aa adeeme. Tiraamp garuu biyyattii cimsuu, nageenya daangaa cimsuu, dalagaa uumuu dabalatee waa hedduutti milkaa'uu isaanii dubbatu. Gargaartonni Tiraamp mormituu isaanii dimokiraatitti Hillaarii Kilintaniin akka isaan injifatan gargaaruuf aangawoota raashaa waliin wal arguu isaanii ilaalchisee qorannaan geggeessamu itti fufee jira. Yuunaayitid Isteets, Jaappaanii fi Awustiraaliyaan falmii dhimma galaanaa Chaayinaa kibbaa ilaalchisee har'a yaaddoo qaban ennaa ibsan tarkaanfiin waraanaa naannoo sanaa muddama jiru hammeessuu isaa dubbatan. Biyyoonni sadan ibsa kana kabaasan ministiriin dhimma alaa Ameerikaa Reeks Tiilersan erga isaan gitoota isaanii kan Awustiraaliyaaf ka Jaappaan Taaroo Koonoo waliin Filippiins keessatti wal arganii booda. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan fannoo diimaa lammiiwwan keenyaa kanneen filannoo booda hokkaratu ka'a jechuun sodaatanii biyyattiidhaa baqataa jiran galmeessuu jalqabuu beeksisan. Bakka baqattoonni kun itti simatullee magaalaalee daangaa Buusiyaaf Tororoo keessaa tolfachuuf karoorfachuusaa ibsee jira. Waldaan fannoo diimaa gabaasaa Haliimaa Atumaanii Kaampaalaa irraa ergite jaalannee dhiyeessa.
Waajirri fannoo diimaa akadamee Ugaandaa lammiiwwan Keeniyaa sodaa nageenyaaf jecha daangaa ce'an hanga tokko simachuuf arguusaa dubbata. Baab Akaan Waasaa jaarmayaa kanarraa akka dubbatanitti namoota 200 ta'an daangaa ce'uun dhufaniiru lammiiwwan biyya kamii akka ta'an mirkaneessuu qabnaa jedhan. Eessaanis daangaa Keeniyaan akka ce'an hubatamuu qaba jedhu. daldalaaf deddeebi'uun waan jiruuf ammaaf lakkoofsa guddaa ta'anii gargaarsaaf kan rakkisan mitii jedhu. Waajjirri fannoo diimaa kan Ugaandaa haga ammaatti maatii 10 gargaaraa jira. Garuu deemsa sagalee kennuu ega Keeniyaa keessatti xumurame booda caalaatti dhufu jennee eeggannaa jedhu.
We are making our preparation activities around Bosnia and Malaba points, but all our branches across the eastern border.
Naannoo daangaa Busia fi Malaba keessatti qophii gochaa jirra. Daangaa gama bahaa sadarkaa of eeggannoo guddaarra jira. Sababiin isaas erga sagalee kennanii booda ba'u kanammoo muuxannoo irraa beeknaa jedhan. Torban darbe uummanni Nairobii fi magaalaalee kanneen biroo keessaa ba'uu jalqabuun gabaafamaa jira. Hangi tokko sagalee kennuuf, kaan immoo filannoo booda hokkarri yoo ka'e sodaataniitu. Sagaleen uummataa funaaname akka agarsiisutti pirezidaant Keenyaattaa fi hoogganaan mormituu Raayilaa Odiingaa walitti dhiyeenyaan dorgomaa jiru. Uummanni hagamii sodaa akka qabu kan hin beekamne haa ta'u malee garuu daandileen magaalaalee hedduu filannoo dursanii duwwaatti hafaniiru. Aannan zayitiitti midhaan bilcheessanii fi waan barbaachisoo ta'an akka biraa dhabanis kan rakkatan jiru. Poolisiin Ugaandaa naannoo daangaatti eegumsa jabeessuusaa beekseera. Filannoo waggaa 10 dura Keeniyaa keessatti gaggeeffame sana booda hokkara uumame lubbuun nama 1,000 caalaa galaafatame kanneen 1,500 ta'an manaaf qe'ee ofiirraa godaanuun ni yaadatama.
Ijoolleen 100 ol ta'an kanneen naannolee Al-Shabaabiin to'atame jalaa dheessan magaalaa handaara galaanaa Somaaliyaa Adaalee seenan mootummaan eegumsa akka godhuuf kan barbaadan ta'uun ga'uun beeksisaniiru. Adaaleen magaalaa daldalaa beekamtuu kan naannoo Shabalee giddu galeessaa innaa taatu Maqdisho irraa fageenyi kiiloomeetira 220 irratti argamti. Bulchaan konyaa sanaa Musee Mohaammed Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsa kennaniin akka jedhanitti ijoolleen baqatan kun duula haaraa Al-Shabaab namoota fo'achuuf geggeessu duraa dheessanii jedhu Al-Shabaab. Loltoota dullacha hedduu waan qabuuf sadarkaa isaa ol butachuuf ijoollee fo'achuu barbaada. Kanaaf manneen barnootaa naannoo keessaa ijoollee ukkaamsee butuu itti fufee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan hafeet dabarte ammaan tan caqasuuf jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchootaa fi jarri Itoophiyaatti horii mootummaa balleessee jedhaniitiin hidhani ka seera malee hojjetee jedhani kurnyi hedduu ta'uu jira. Warri dhan keessaa tokko paarlaamaa Itoophiyaatti ministeer deettaa maallaqaaf dinagdee obbo Mokonnin Gujoofa. Hidhatan irratti gama abaa'ollee deebii argametti jira. Oduu Finfinnee Iskindir Fireewuu nu ergi walitti qabdeetiin jalanneetti nutti hima.
Jimaata darbee boqonnaa ba'e irraa kan waamamee fi walgahii hatattamaa kan taa'e paarlaamaan Itoophiyaa manni marii bakka bu'oota uummataa ministeer de'etaa tokko himannaan akka irratti hin dhiyaanne mirga qaban mulqee jira. Isaanis ministeer de'etaa walta'iinsa maallaqaaf diinagdee kataan obbo Alamaayyoo Gujoo ajaja mana murtiin to'annaa jala oolan. Mootummaan Itoophiyaa aangawoota itti gaafatama mootummaa qabanii fi abbootii qabeenyaa akkasumas dallaalota malaammaltummaan shakkii irraa qabu qorataa akka jiru ega beeksise. As kanneen to'annaa jala oolan keessaa obbo Alamaayyoon abbaa aangoo sadarkaa olaanaa ta'uu isaaniiti. Gocha malaammaltummaa guddaa raawwachuun waan shakkamaniif to'annaa jala oolan jechuudhaan sabaahimaan mootummaa gabaasaa jiru. Dhimmootii gurguddaattiin shakkaman abbaan alangaa muummichi obbo Geetaachoo Ambaayee mana mareef ibsanii jiran. Sirna bulchiinsa maallaqaa diriirsuuf sochii gaggeeffamee ture waliin walqabatee kaampaanii biyya alaa tokkoof doolaara miliyoona 20 caalbaasiif kennamuusaa kana keessas hidhata bu'aa ofii eeggachuu akka ture ibsameera. Gama kaaniin duraan daayirektara abbaa taayitaa daandilee Itoophiyaa akka turan obbo Zaayaad Walda Gabreel gocha malaammaltummaa guddaan shakkamanii to'annaa jala ooluu sabaahimaan mootummaa gabaasaa jiru. Yakka malaammaltummaan shakkamanii itti gaafatamtoonni hojii mootummaa abbootiin qabeenyaa fi dallaaloonni to'annaa jala oolan lakkoofsi isaanii 50 ga'ee jira. Namoota shakkaman to'annaa jala oolchuun kun aangawoota sadarkaa olaanaa irratti otoo hin taane warra sadarkaa gadii irratti fuulleeffatee gaaffin jedhu marii kanarratti ka'ee ture. Obbo Geetaachoo Ambaayee deebii kennaniin eenyuyyuu kana keessaa harka qabaachuutti yoo shakkame to'annaa jala oolaa sanaa kana akka jedhame adda baafamu hin jiru jedhan. Mootummaan qorannaa fi odeeffannoo gama kennuun malee dhiibbaa qaamaa kamiyyuu irraa godhamuun tarkaanfii fudhachuuf akka hin muddamin dubbatan. Abbootiin aangoo kan mootummaa kanneen malaammaltummaan shakkamanii to'annaa jala oolan mana murtii olaanaa kan federaalaa dhaddacha lammaffaatti dhiyaachuun isaanii ni yaadatama. Gama kaaniin tarkaanfii malaammaltummaa irratti fudhatamaa jiru jedhame kana balaaleffachuudhaan Addi Bilisummaa Oromoo hagayya 5/2017 ibsa baasee jira. Dubbii himaa akka ta'an Obbo Toleeraa Adabaa akkas jedhu.
Waliigala rakkoo namootaa osoo hin taane rakkoo sirdaati. Sirnichumatu malaammaltummaa dursaa jira. Sirnichi hanga hin jijjiiramnetti namoota lakkoofsa murtaa'oo ta'an keessaa qabanii hiduun furmaata akkan taadettu barna nuti. Namootni hidhaman jedhaman kun immoo irra guddaa isaanii warra sadarkaa gadii irratti argamanidha. Kana jechuun malaammaltummaa dhaabbata nyaata dhiisanii isa arraabe barbaaduudhaan uummata ittiin hafan fageessuudhaa fi lammeessoo immoo kanaan qabanii qabsoo itti jirutti qabbaneessuuf yaaduurraa kan hojjetamudha malee guutummaatti dhugaadhaan jedhu. Namoonni hidhaman jiraachuu ni malu. Garuu kanneen irra caalaa saamtoota ta'an miliyoonotaan osoo hin taane biliyoonotaan kan qabeenya biyyaa fi uummatootaa saaman akkasumatti alatti baqachiifaman osoo jiranii warra xixiqqoo adamsanii qabanii murtiif geessuun warra sanatti golgachuuf yookiin immoo warra sana fayyisuuf jedhamee kan hojjetamu ta'uusaa hubachiisuudhaaf.
Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti rakkinni tokko tokko gama bulchiisaaf kanneen fafakkaatanii malaammaltummaa wajjin wal qabatees nuuma keessa jira. Ofii keenya of qulqulleessuu jalqaba gochuu qabna tarkaanfii kana fudhannaa jedhu sin maal jettu?
Mootummaan kun yeroo hunda yeroo sochiin uummataatti jabaatu yookiin immoo damsuu keessa seenu balleesseera ofiin sirreessa. Badii bulchiisaatu jira malaammaltummaa jira sana immoo hin sirreessina jedhee uummata ofirraa qabbaneessuuf tooftaa itti bahuudha malee har'a kan jalqabame miti kun. Sanaan dhufanii yaada uummataa jijjiiruuf yaalu qabsoosa akkan finiisile mormiisa akkan jabeessine gochuudhaaf kan dhiyaatudha waliigala.
Ibsa kanarraa hubachuun akka danda'ametti ilmaan Oromoo hedduun ajjeefamaniiru mana hidhaa keessa jiru. Isa kana isa raawwate irratti tarkaanfiin fudhatame hin jiru waan jedhu komee qaba. Maal jettu kanarratti?
Gaaffiin uummata Oromoon hundee malaammaltummaa yookiin bulchiinsa isa jedhu miti. Mirga isaa falmataa jira. Isa kanarraa gara kanatti naannessuudha akeekni isaanii. Dhugumaa uummanni Oromoo waggoota 26 darbanis 27 ta'anis hidhamaa, ajjeefamaa, qeesaa irraa buqqaafamaa, biyyaa baqachiifamaa jiraate. Keessumaa immoo kanneen ajjechaa keessatti ifatti hirmaannaa ifaa qaban kanneen akka gaafatamaa tikaa isa dhiyeessa ta'u, samma jirusa ta'u, ajajoota waraanaa warra tarkaanfii fudhachaa turan hunda irratti tarkaanfiin fudhatame tokko iyyuu hin jiru. Keessumaa immoo waan waggaa darbe irreecha irratti raawwatame hundas arge addunyaa hunda balaaleffate. Kanallee qaamni walaba ta'e haa qoratu jedhamee sadarkaa mootummoota gamtoomanitti jaarmoonni mirga namoomaa falman adda addaa gaafatan illee didanii hansaanii mootummaa isaaniif loogu ijaarratanii deebisanii iyyuu uummatichuma gaafatamaa taasisan isa ajjeeseef ajjeesise dhiisani.
Bulchiisa naannoo adda addaa keessatti ajjeechaan gaggeeffamaa akka jiruu fi balaaleffata ibsi kun.
Ajjechaa nama guutummaa paayiritii keessatti adeemsifamaa ture waggoota dheeraadhaaf. Dhumiinsa Sidaamaa keessatti raawwatame, dhumiinsa uummata Gaambeellaa irratti raawwatame, bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti gaaffii eenyummaa kaasuu isaaniitiin kanneen ajjeefaman hidhaatti guuraman Ogaadeen keessatti akkasuma namoonni ajjeefamaa fi hidhamaa turanii ammas itti fufee jira malee hin dhaabbanne. Kanaaf mootummaan kun isa kana ofirraa gara biraatti dabarsuudhaaf malaammaltummaa ishee jettu dura qabee lubbuu isaa yookiin immoo umrii isaatti dheereffachuuf miidiyaadhaan dhiyeessanii boriin inni mana hidhaa keessa hin jiru yookiin immoo to'annoo jala iyyuu hin oolu. Uummatuma keessatti waan argamudha jechaa fakkeessiidha kun dhugaa miti.
Obbo Toleeraa Adabaa dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa sinis warri VOA.
Tamsaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitti nagii jalqabne daqiiqaa 14 yaa'u jirra waan afedda barra. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii taarikhaa keessa dorgommii kubbaa miilaa, atileetiksii fi dorgommii gargaraa ilaala.
Ayana of Ethiopia dominates the 10,000 and wins the goal.
Almaz Ayana champion addunyaa Londonitti tijiran irratti metri 1910 immoo nan dhukkeessite. Oromo United kilabiin dorgommii kubbaa miilaa Osfaana taphatan qopheessan irratti leenci DC 4 duwwaan gangalfatte waan caalle irraa fudhatte. Akka qaanqee xinniqaa, akka fardaa arreeda, akka allaattii barrisallee hinum jedhaniin akkuma kanaan dorgommii olompikii irratti marroo 8 warqii harate. Waan metrii 100 yoo dubbatanii wama Useen Boolt dubbatani atileetii Jaamaayikaa beekamaa barkanaa hin taanee fi dorgommii metrii 100 irratti atileetii Ameerikaa beekamaattu irraa fudhate Justin Gatlin.
The Ethiopian dominating once again. A year ago at the Olympics she set the world record. Ayana of Ethiopia 20 meters to go.
Almaz Ayana metrii 1010 irratti mo'achuun tun nama hedduu ajaa'ibsiisa. Atileetiin tun intala gana 25 atileetii Itoophiyaa keessa beekamtu keessa tokko. Isiin fiigicha metrii 3,000, 5,010 beekamtu. Warqii hedduu arachuulleen beekamtu. Metrii 1010 immoo dhukkeessitee moote. Dorgommii tana nam kurnya hedduutti irratti wal dorgome isiin jalqabumaayyuu namii cinaachaa walqabee yaa'ee jennaan keessaa fuxuqattee hin baate. Warri biyyi tokko walirraa fuudhaa walqarqaaraa yaa'e. Akkuma kanaanuu metriin 1010 dhumachuu fi marsaan 10 istaadiyoomii irratti haftee jennaan Almaz yoos lafdhiittee keessa kaate. Warri isii waliin jirulleen jalatti dachaa dhaqee dadhabe. Adoo jarii takkuma Almaziin dhaqqabatan iyyuu metrii 300 caalaa irra fagaattee metrii 1010 tana daqiiqaa 30 sekendii 16 fi maayikiroo sekendii 12 keessa moote. Gam kan inni namni Almaazitti aane Xurunesh Dibaabaati. Sadeessoo taatee atileetiin keenya Anjestiiroo dhiiraan keessa jechuu innillee aga gam kanaan mo'eetiin itti dabre. Useen Boolt namni atileetiin Jaamaayikaa beekamaan kaane dorgommii addunyaa ta'an irratti namni takkiin mo'initti nam kanaan mo'ame. Justin dorgommii metrii 100 tanirratti sekendii 9 fi maayikiroo sekendii 92 mo'ee atileetii Ameerikaa ka dhibiin Kiristiyaan Koolman lammeessoo taa'e Useen Boolt sadeessoo taa'e. Useen nam ganna 30 Justin ammoo ganna nam ganna 35 taatullee rekoordii metrii 100 tanirratti armaan duratti akkana mo'ameeti hin beeknu. Gam kaaniin ammoo dorgommii itti aantu dabarra. Dorgommii kubbaa miilaa Oromoo Minnesota taphachaa ba'anii kilaboota 24 taphate. Dorgommiin tummaantaaf Oromoo Yuunaayitiditti garee DC mo'eetiin wancaa barana fudhate. Mee istaadiyoomii keessi yaa'aniitiin maal fakkaatti jennee namni dubbisuu jirra. Ta'a ooyyuu Oromoo Yuunaayitidiin jalqabna.
Fuad Ibrahim
guddoo galateeffadha. Jabaadhi goolii sadii galchee.
So what a great night tonight. Have a great time in St. Paul. Have a safe time in St. Paul. And once again, we are all one family in this city. Thank you so much.
St. Paul is making sure that every city, staff, administration, public works, reflects the communities that it serves. So what I want, listen, I want to represent their people in City Hall.
Let me come to you.
It was good.
Yeah.
It was a hard game, but finally.
Were you comfortable? Can I borrow it? Were you comfortable?
Yeah.
Yeah.
We're ready.
In Wellington, what you do? We're going
to Romo United. We're going to
do it. We're going to do it. We're going
to do it. No, Wellington. We're going
to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it.
Well, we work hard the past 3 months, so yeah. I hope we're going to win this one too.
Make it a goal to get you dead.
No, I'm going to do it.
Make it a goal to get you dead.
I was playing defense.
Ah, yeah, I'm going to
do it. Yeah, thank you.
Klabi lamatta tabachu jira jale ko nene lengestoti saniti OU United Oromo United ifi antemoyen Minnesota sani lamaru Minnesota guddo sangalate fadda gare te sani tabachu jira me maga hanke natti miti mana kujetu klabi tanteti
maganki ya tariku bashanu jedama lengisa gare Ottawa U Minnesota
ateno
maganki nura wario dane lengisa gare Oromo United assistant coach
tabal lamesu tabachu jirtani tabachu jirtani goli tokkot gale ta kamisani demu jirtabi
gare isaniti Oromo United da kan galfat tamni bareda demu jiraci mara da taba bareda da first half ida bokonna durati takafiduwa mojira ammo ganan dum 45 minutes brat tafe daqiqa
furta mission tafe gummi armandura takamisani dem
ka armandura bareda da tabota afure sadi kanadura afur kanadura tabanera tabota undanu himoya tamne akka gare kiyati jechoda diredawa wujin tabanne jira gare ni kale wolin tabanne le jira gare min Portland radufe bareda ture amma genne jira amma semi final ira jira
dubini kubba milatun jajabdu aga 90 minutes dum tutti ati like sagal tama do batuti imbe ka mo mo maf mo jira goli na megal che yolum durani je jabdu tabattu mucha mamen nuri adani mamen nasir corner targete shooti de in center so took of the work as it mojram
goran galtmo malta mat
yero mara karora karora fatte senta tabatto tageti one sango dani timte senta dogongora umamo ambetu dogongora nugalte jenna tabacho jirra daqiqani soddo sagal afurta mishani wanjir tofi kana boda wan fulumane nani mo na jenne tabachu jira warra timi kana kesa timi gahom saqabu o mishne rajenne yana kana cala asirratu wan argantare
mal jedani serga tore kan ke worewu tawayu
woggota heddu enne jira kana barrikum barakeena championata na jedani tina ergani bakka san wanbu efi lolu tijira kam
garen di Oromo United ganni la moljala 2014 fi 15 championship mote
mula ma kudana furi kudana
shane ammo gafa ganna dabre semi final moamne anga udaf de bine ganni kana wan am ganni dabre kesatti fulanin gahin ganni kan fulan ga idan wergani tanafu waqwalin fulan ge na netinin walqabanne do
akabe kuna ta wade mujira utawayo tefi Oromo United tolin tabachu jira amma mot ga fatam tota osfana kesa sanam takudubisu jira abu magan kan ken
nagasan jada
nagasan kayen
nagasa yana
Nagaa samaan hojjetatu. Hojiin tante Usfaanaa keessa maal?
Ani itti aanaadha.
Itti aanaa maali?
Itti aanaa durataa itti aanaa Usfaanaati.
Durataa itti aanaa Usfaanaati. Dorgommii tan barumbaraan qopheessitanii tun 21. Dorgommii tun akkamii isaanii deemuu jirti? Kilaboota kubbaa miilaa Oromoo 24 taphachuu jira. Mee akkamii isaanii deemuu jirti?
Egaa waan kana erga irratti hojjechuu jalqabne gara almoos waggaama tokko hojjechuu hin dandeenya. Akka yaadnetti akkuma gaariitti nu deddeemaa jira jechuudha. Erga saatirdee jalqabne amma kun samii faayinaal irra geenyerra akkuma gaariitti deemaa jira jennee ilaalla.
Kilabiin agii tokko haaraa akka fakkeenyaa fi gadaa faa yoo taate warri haaraa kun akkamitti deemuu jira?
Warri haaraan Ashlii baay'ee xiqqooshee sarpiraayisiidhaan nu argee jira. Akkuma gaariitti argitee diviizhiniin kun baay'ee kompetitiiviidha. Aga yoonaatti baay'ee jajjabduudha. Xiqqooshee warri muuxannoo qaban. Amma gara manaatti galanii jiru. Haa ta'uyyuu malee egaa achi keessaa kan hafan akka warri Utaawaayyuu kun Oromoo Yuunaayitidiin kun warra haaraa miti isaa warra duraan moo'anii jiranidha. Garuu akkasumas immoo kan itti aanee jiru warra akka DCs Dirree Dawaas itti aananii taphatu. Kanaaf warri haaraan iyyuu akka gaariin deemanii egaa xiqqooma ishee taphatanii garuu ammas immoo warri veteraanii warra akka Dirree Dawaa fa'a. Itti darbanii jiru egaa inuma ilaalaa jirra walumaan.
Walumaan ilaaluu jirra. Dorgommii akkanaa ta'an ta'a barumbaraa walitti dhufan taana namni waan irraa barata maan irraa hubate?
Usfaanaan egaa ispoortiima federeeshinii haa ta'uyyuu malee kaayyoon isaanii guddaan kun oromummaa jabeessuudha. Oromummaa irratti hundaa'eedha. Oromoo bakka hundumaati ilaalcha garaa garaa yoo qabaate iyyuu oromoon hundumtu dhufee akka inni asitti wal argee wal baree waa'ee isaa irratti haasa'ee. Dhimma isaa irratti mari'ate garaagaraa akka inni bahu aadaa isaa kana akka isa jaallatamaa kana akka inni walii wajjin salabireetii tokkonis immoo kabaju afaansaa eenyummaasaa ijoollee keessumaa jenereeshinii amma keessumaa kan biyya alaatti dhalatan kanaaf nu maal akka fakkaannu aadaan keenya afaan keenya bareedinni keenya kun maal akka inni fakkaatu isaanitti agarsiisuudha. Egaa Usfaanaa kana irratti hundaa'ee waggootan darban kana keessatti bu'aa bu'ii adda addaa keessa darbee har'a. Akkasis waanuma akkasirratti hojjechaa jira. Waan kanarratti milkaa'aa jira. Abdiinsaa gaarii fakkaata. Usfaanaa akkasitti ilaalla jechuudha akka geggeessaa tokkotti.
Guddoo si galateeffadha. Maqaan kan kennu?
Najaat Hamza.
Abdurazaq Duubee.
Najaat, mee sirraa jalqaba? Qophiin tun maal fakkaatti? Ati hawaasa Oromoo keessa hojjetta. Nama kun hedduu jechuu dandeenya. Nama hedduu asitti baay'eetu taphachuu jira. Qophii bashannanaa jira. Marii hawaasaa jira. Qophiin irraa maal fakkaatti?
Qophiin hedduu gaariidha. Yeruma hundaa'u Usfaanaan tapha kubbaa qofa osoo hin taane iddoo Oromoon itti wal argee wal baruudha. Sun ammoo nama gurguddaa daran ijoolleef faayidaa guddaa ta'e argamee jira. Barreen dabaran kan hin anasiru jechuudha.
Abdurazaq, ati keessumma fakkaata. Akka tanaan jetteet keessummaa warrallee hin dhiqannee kana dheeraa dhufee naan jechuu jirta. Taatullee maal irraa argite? Maal irraa hubate?
Egaa Usfaanaan karaa sadiin: karaa hawaasummaan, karaa dinagdeen, karaa siyaasa Oromoo guddisuu keessatti bu'aa guddaa qaban jedha. Karaa dinagdeetiin ummanni baay'een kun as dhufuu isaatiin Oromoon waan adda addaa daldalattu faayidaa guddoo irraa argatti. Karaa hawaasummaatiin walitti dhufeenyi ummanni Oromoo isteeta adda addaa jiru isteeta adda addaa irraa iyyuu darbeeti. Isteeta kanneen Ameerikaadhaan alatti Kaanaadaa fi biyyoota adda addaa Yuroopii irraallee taphoota kanneen daawwachuu warri dhufan karaa hawaasummaatiin walitti dhufeenya Oromoo cimsuu irratti faayidaa guddoo qabdi. Karaa siyaasaatiin illee ummanni Oromoo walitti dhufee yeroo ammaa kana tokkummaa isaa cimsuun isaa siyaasaafis bu'aa guddoo qabdi. Kanaafuu kana hunda cimsuu keessatti kanarra darbee immoo warroonni taphatanillee kaariirii isaanii kubbaa kana taphatanii bakka. Kubbaa bakka guddoo ga'uu barbaadanillee kaas keessa jirantu jiru. Kana hundaaf faayidaa guddoo qabdi Usfaanaan akkanatti walitti dhufanii taphatamuun isaa jedha.
Yoo dhuftan maal wal gorfattan? Akka hawaasa barumsa irratti taatu, jireenya irratti taatu maal wal gorsitan?
Anillee haayiskuulii eegalee asitti hin baradhe. Wal jajjabeessu meentarshiippii takka warroota oolanii ogummaa sanatti bobba'an. Akka wal arganii sanii wajjin walitti hidhata uuman wantoota adda addaa waan hamtuu biyya kana keessa jiru akka sanirraa fagaatan waanuma akkasii fi aadaa ofii eenyummaa biyya ofiillee akka irraanfanne wal gorsuu turre. Akkasuma ammallee dhaloota nu jala jiraniif sanuma dhaamaa jira.
Fayyalam wasfaana barana dorgommi barana ratti qopi heddu qamna hegerille sani dies na facebook ke nerra le lalladda janna warramo en oyu kan mo romo united din bagmil koftani janna yadi sanu barre setan wan heddun nu barsisa nu yadachi salle qopi tentarata no ma kam kenna naga kesnu bula fana ma saganta fana ma rajalka